Šajā gadījumā jautājums faktiski bija par ķīļa kunga veselības stāvokli. Un, nu, šeit tomēr svarīgi ir nu, pirmkārt paša ministra redzējums, vai veselības stāvoklis atļauj viņam turpināt darbu vai neatļauj. Nu, tas pirmām kārtām tā ir paša ministra izšķiršanās. Redzam, ka, protams, ir bijuši ambiciozi reformu plāni, bet ir bijušas problēmas arī komunikācijā ar nozari. Pozitīvi ir tas, ka faktiski šajās pēdējās dienās šīs problēmas ir izdevies pārvarēt un beidzot ir izdevies rast risinājumu vienam no sasāpojušiem nozares jautājumiem.